Azatlık Radyosu Silin. Алтын шимай жума күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Кырымда Феодосий Джанкой юлында куелган яңа тәрегә Кырым татарлары протест белдерә, тәрене козаклар яныннан китмичә шатырлар корып саклый. Чуашстан парламенты рәисенең республикадагы төп тел чуаш теле, рус теле аннан соң килә дигән сүзләренә рус теле кимсетелә дигән гаеп ташланды. Май бәйрәменең берсе үтеп, икенчесе якынлашканда Татарстандагы иҗтимагый мәдәни тормыш үз көенә дәвам итә. Вакыйгалар дисбесе һәм халык авазы сәхифәләрен тәкъдим итәрбез. Азатлыкта шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак.
Һәр вакытта да ишетеп торабыз, исламистлар, экстремистлар, әллә кем бик күп төрле ярлык безгә тагалар инде. Анда бәлки яуып кайсыдыр ягы дөрес тәдер инде, әмма ләкин кемдә кем мөселманнарын җинаятьче итеп кенә күргә тели икән, күргә тырыша икән. Алар бик дөрес эшләмиләр. Менә шушы бабай үрнәгендә генә әле бу меңнән бер үрнәк кенә. Менә шушы фидакар кешеләрне, фидакар мөселманнарны күрәсе иде. Һәм аларның эшләгән кылган гамәлләрен дәүләт дәрәҗәсендә күтәрәсе иде.
Фидакар бабай ул совет чорында Казан төрмәләрендәге йөзләгән тоткынга ярдәм иткән, күпләрнең язмышын үзгәрткән Касим хәзрәт Нуруллин. Аның турында бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Аның хакында китап язган автор Рәүф Ибраһимов белән әңгәмә көтәсезне. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Он сигезенче май Кырым татарларының сөргенгә куылу көнен искә алу алдыннан ел саен Кырымда үтә милләтче рус хәрәкәте яклы казаклар белән татарлар арасында киеренкелек арта. Узган ел май аенда мөселман зиратлары мәсхәрәләнгән булса, быел Кырым җирендәге вазгыятьне Феодосий Джанкой юлында куелган тәре катлауландырырга мөмкин. Бүген Кырым татарлары җомга намазыннан соң тәре куелган урынга барып протест белдермәкче иде. Тәрене исә казаклар шатырлар корып саклый. Кырымдагы соңгы вазгыять белән Дилавар Усман.
Феодосия Джанкой юлында Кырым казаклары җәмгыяты рөхсәтсез тәре урнаштырдылар. Җирле чиркәүнең атакае Михаил исә куелган тәре һәйкәленә фатиха укыган. Бу чарада үзенең күп кенә провокацияләр белән билгеле булган Кырым Югары Радасының элеккеге депутаты рус җәмгыятының активисты Олег Радивилов та катнашканны күрергә мөмкин иде. Шулай да, тәрегә каршы булган җирле мөселман җәмгыяты, Кырым татарлар, җирле мәҗлес активистлары тәренең алынуын таләп итеп, ул канунсыз урнаштырылганны бәян иттеләр. Төрле униформаларга киенгән казаклар аларга каршы торды. Ике арада үзенчә бер диалог та булып алды.
Одна конфессия и давит на другую. Это то. Давление идет от вас.
Не напрягай самостоятельно.
Я не напрягаюсь.
Вот я тебе можно скажу? Если мы говорим о православии, да, вот это, да, это символ религии, я не спорю.
Ну извини меня, пожалуйста, украсть вот этот пикбот, как сотрудники милиции говорят, и ударными темпами ставить вот это уже не, это не религия, это уже, знаешь, это...
Кырым татарлар җыелып килгән Тарияна Феодосия шәһәренең мэры Александр Бартенев та килде. Казаклар җәмгыятының вәкиле Юрий Мини Кырым татарлар безгә басым ясарга килделәр дигән сүзләренә Бартенев сезгә беркем дә басым ясамый диде. А Михаил Атакай исә тәренең куелуы бер ел элек планлаштырылган иде, ләкин акча булмау сәбәпле тәре хәзер куелды ди.
Ну, то, что сейчас произошло, нужно либо договориться, компромисс какой-то найти как-то, чтобы не было ни ссоры, ничего. Я думаю, так.
Шулай да Атакай тәре канунсыз куелганын да таный. Без кирәкле кәгазьләрне вакытында җыя алмадык, ди ул.
Конечно, надо было до конца оформить документы и установить крест.
Феодосия шәһәренең мэры Александр Бартенев исә тәре канунсыз куелды, без совминдан җавап китәбез, диде.
На мой взгляд, на взгляд прокурора, об этом четко и ясно говорит закон, что можно это устанавливать и только в одном случае, когда законные документы есть. Сегодня законных документов нет. Это естественным образом вызвало протест у крымских татар. Вот, собственно говоря, все собрались, и крымские татары, и те, и в данном случае казаки. Вот немножко такая, не хочу сказать, что конфликтная ситуация, но неприятная ситуация. Мы собрались для того, чтобы попытаться решить, найти компромисс, найти какое-то решение. Я сегодня что сделал? Собрал заседание межконфессионального совета, при исполкоме есть. Там отдаю должность, что одной и другой стороны приняли нормальное решение обратиться к казакам, которые устанавливают это, с тем, чтобы они до окончательного принятия решения, до законного решения, до принятия решения Совета Министров, убрать этот крест. Вот с этим мы пришли.
Сюзюны девам итеп Александр Бартенев. Эгер де казаклар тәрені алмасалар, бұның бір юву бар. Мәсәләне мәхкәмә аша хәл итәчәкбез, ди Александр Бартенев.
Какой путь в дальнейшем? Если это они, ну, как бы, не прислушаются, не сделают, то путь один законный. Никто не собирается здесь копы ломать, ничего. Законно исковое заявление в суд, и суд обяжет, то, что он обяжет, это безусловно, принять решение о его сносе, поскольку там слишком очевидно, что это незаконно.
Ни үчүн Феодосия мэр Александр Бартенев бу мәсьәләне Совминхалицин дигән сүзләрне даңлатып китик. Тәре сугышы Кырымда 2000-нче елда башланып, киңҗәйелгән иде. Кырым юлларында урынлы-урынсыз тәреләр куелып башлады. Хәтта Кырым ярым утравының дүрт ягына куелган дүрт тәре бүген дә тора. Бу чаралар Кырым татарларының каршылык акцияләренә, хәтта тәреләрне җимерү очракларына китергән иде ул заманда. Менә шул сәбәптән ул вакытта Кырым хөкүмәте тәре урнаштыру мәсьәләсендә җирле хакимиятләр түгел, ә Кырым хөкүмәте карар алачак дигән карар чыгарган иде. Шулай итеп, Кырымда тәреләрне урнаштыру анархиясе әзрәк туктатылган иде. Феодосияда килеп чыккан хәлне исә Кырым татарлар бу 18 май матәм чаралары алдыннан оештырылган махсус провокация дип хисаплыйлар. Кырымның иске хөкүмәте тәре мәсьәләсендә алган карарына бүгенге Кырымның яңа җитәкчелеге әһәмият аерырмы, юкмы ул да билгесез. Феодосия юлында куелган тәре мәсьәләсе буенча Кырым муфти Хаҗи Эмирали Аблаев Мәскәү патриархатына караган Кырым православ чиркәвенең башы митрополит Лазар белән телефон аша сөйләшеп, "Сез бу тәренең куелуына әмер бирдегезме?" дип сораган. Лазар: "Юк, мин әмер дә, рөхсәт тә бирмәдем. Без тәреләрне тик чиркәү төзләчәк урында һәм зиратларда куя алабыз" дигән. Шул сәбәптән Эмирали Аблаев куелган тәре провокациядер дип исәпли. Узган ел 18 май матәм чаралары якынлашканда зиратларыбызга хыянәтлек кылдылар, бүген махсус тәре урнаштыралар, диде ул. Шулай итеп, Кырым татарлар тәре алынсын дигән таләптән ваз кичмәгәннәрне күрәбез. Казаклар җәмгыяте исә тәре янында чатырлар куеп, аны саклап торалар. Бу тапшыру әзерләнгәндә вазият ничек тамамланганы хакында әле мәгълүмат юк иде. Азаттык радиосы өчен Кырымдан Диләвер Усман.
Рөхсәтсез куелган тәре һәм аның тирәсендәге протест чараларыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Чуаштан парламент рәисенең республикадагы төп тел чуаш телен белергә тиешбез, ә аннан соң инде рус теле килә дигән сүзләре зур шау-шу тудырды. Конституцияны бозу, рус телен кимсетү дип бәяләнде. Әмма Чуаштан милли вәкилләре республикада чуаш теленең кулланыштан төшеп баруын җәбәгать булатына милли зыялыларның сайланмауын әйтә. Нойл аланны тыңлыйк.
Чуаштан дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловскийның Әгәр без ике телдә булган Чуашстанда яшибез икән, һич югында республикадагы төп тел чуаш телен белергә тиешбез, ә аннан соң инде рус теле килә дигән сүзләрен күпләр күтәрә алмады. Хәтта бу сүзләргә шешерәп чыгучылар да булды. Чуашстанда Калкан һәм Кылыч дип аталган хукук яклау оешмасы җитәкчесе Алексей Глухов сәгате минуты белән республикадагы федераль иминлек хезмәтеннән Михайловскийның әлеге сүзләрен тикшерүне үтенде. Глухов Михайловскийны Русияның җинаятьләр кодексындагы 282-нче маддәсенә туры килерлек җинаять кылды дип саный. Анда кешенең яисә аерым бер төркемнең милләте, теле килеп чыгышы дингә мөнәсәбәте турында халык алдында яисә мәгълүмат чараларында күрә алмаучылык яки дошманлыкка китерүче гамәл кылганда җинаятькә тартылу турында әйтелә. Глухов Михайловскийның әлеге сүзләрен Чуашстанда яшәүче русча сөйләшүчеләрне түбәнсәтү дип саный. Һәм республика конституциясе нигезендә парламент рәисе чуваш һәм урыс телләренең дәрәҗәләре тигез икәнлеген белергә тиеш иде дип тә басым ясый. Михайловский әйткән сүзләргә Русия Дәүләт Думасындагы Чуашстан депутатлары да үз фикерләрен белдерергә ашыкты. Аларның берсе республика коммунистлары башлыгы Валентин Шурчанов Михайловскийның бу сүзләрен конституциягә каршы килә дип әйтә. Һәм бөтен кеше дә чуваш телен белергә тиеш дигәннән белергә тиешен тиеш, әмма алар мәҗбүри түгелләр дип тә әйтте. Русия Дәүләт Думасына сайланган депутатның әлеге алар мәҗбүр түгелләр дигән сүзләре үк республика конституциясен санга сукмавын, чуваш телен кимсетүен күрсәтеп тора. Шулай ук Русия Дәүләт Думасындагы Чуашстаннан икенче бер депутат, республикада Гадел Русия фиркасы башлыгы Анатолий Аксаков Михайловскийның әлеге сүзләрне ишкындыруын уйламыйча әйтелгән белдерү һәм Русия конституциясе кысаларына сыймый дип әйтә. Шулай да республикада яшәгәч чуваш телендә белсәләр әйбәт булыр иде ди. Чуваш милли конгрессының шәрәфле президенты, Чуваш дәүләт гуманитар институты галиме, җәмәгатьчелеклесе Атнер Хузангай Михайловскийның сүзләре ниндидер рәсми белдерү булмады, ә тәкъдим шикелле сүз арасында гына әйтелгән үз фикере ул ди. Әглухов, Шурчанов, Аксаковларның кабынып чыгуларын җирле халык телен түбәнсетеп карау дип бәяли.
Несмотря на всякие законы даже
Русиядә яшәүче халыклар турында федераль һәм башка кануннар булуга карамастан, республикада чуваш теле белән рус теленең бер дәрәҗәдә кулланылышы юк. Мин Русияның башка төбәкләрендә күпләп яшәүче чувашлар турында әйтеп тә тормыйм инде.
Чуваш там других субъектов Российской Федерации.
Дип белдерде Хузангай. Узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда, бүген Чувашстанда чуваш теленең кулланылыш дәрәҗәсе кими бара. Балык башыннан бызыла дигән әйтем бу очракта әлеге хәлгә мисал булып тора. Атнер Хузангай Чуашстан Дәүләт Шурасының беренче чакырылыш утырышларын искә ала. Ул вакытта депутат булган ул.
У нас были, конечно, и дебаты на чувашском, на русском языках там по разным вопросам, по разным законопроектам, и это было нормально, и был период.
Безнең ул вакытларда төрле канун өлгеләрен тикшергәндә үз фикереңне дәлилләүләр чуваш һәм рус телләрендә бара иде. Чуваш телен аңламаучылар өчен тәрҗемә дә эшләнә иде. Хәзер дә Чуашстан конституциясе нигезендә чуваш теле Дәүләт Шурасында да яңгырарга тиеш.
Статус языков. Ну, наверное, чуваш язык может звучать и в стенах нашего государственного совета во время различного рода обсуждений там и так далее.
Шуршянов ул вакытта парламент рәисе булган. Ул да парламентта ике телнең тигез дәрәҗәдә кулланылуын әйтә. Мин үзем дә архиповта һәм күпләр чуваш телендә чыгыш ясый иде, безнең залда чыгышлар тәрҗемә ителә дип искә ала Шурчанов. Ә бүген исә Чуваш милли конгрессы җитәкчесе Геннадий Архиповның 28 апрельдә парламентта үз туган телендә чыгыш ясавы депутатларның күңелләренә хуш килмәгән. Урыннардан урысча сөйләвен таләп итеп кычкырып утыруларга түзә алмыйча, ул бинадан чыгып китәргә мәҗбүр булган. Нәкъ шушы хәл Михайловскийны шау-шу тудырган. Чуваш телен белергә тиеш без, ә аннан соң инде рус теле килә дигән сүзләрен әйтергә этәргәндә инде. Милли конгресс җитәкчесе парламентта ясаган үз чыгышында республика җәмәгать палатасына тәкъдим ителүчеләр арасында милли мәдәни иҗтимагый оешмаларның вәкилләре, чуваш мәдәнияте әһелләре булмауны каты тәнкыйть утына тоткан булган. Атнер Хузангай да соңгы вакытта җәмәгать палатасында чынлап торып җәмәгатьчелек белән эшләүче, төрле милләтләрнең мәнфәгатьләрен яклаучы кешеләрнең булмауын әйтә.
Представители национальной творческой интеллигенции, гуманитарной интеллигенции там пока нет. Лидеров каких-то там национальных...
Булатта милли гуманитар зыялыларның вәкилләре юк. Республикада чуваш, татар, мордва һәм башка милли оешмалар бик күп. Аларның җитәкчеләре нигәдер анда кермәгән. Алар бит милли төркемнәрнең мәнфәгатьләрен яклаучылар. Җәмәгать булатына Русия күләм, Гадел Русия, Бердәм Русия һәм шуның кебек башка фиркәләрнең вәкилләре генә кертелә.
Общероссийских партий, там, справедливо России, Единая Россия, ну и так далее.
деп білдіре Хузанғай. Хузанғай милли тілләрге кемсетіп қарау жерлі халықларының мәнфәғәтләре қанағатләндірілмәу, советлар уақытында иліні шылғап алған идеологияның яна баш қалқытуы болып тұра деген фикірде. Ол уақытларда трамвайда барғанда да өз тіліңде бірер сөз ішқындырсаң, оқайып қарап, хәзір аузыңны тұмаларға тұралар иді деп искә төшіре ал. Бүгін ісе республика парламентында шуаш тілінде шығыш ясаушыны оқырып-бақырып бүлдіру ғадәти көрінішке әйләнгән. Шуаш тілін яқларға тілеушілергә шулық вакытта ташланырға әзер торалар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәдәният министры Александр Авдеев төбәк җитәкчеләренә бәя бирә торган күрсәткечләр исемлегенә милләтләрнең мәдәниятен ни дәрәҗәдә саклауны кертергә тәкъдим иткән иде. Бу хакта ул Русия Федерация шурасы каршындагы мәдәни сәясәт шурасы утырышында белдерде. Әлеге җыенда сүз Русия халыкларының мәдәниятен саклаганда милли мәдәни мөхтәриятләрнең ролен үстерү турында барды. Бу утырыш мөхтәриятләр канунының 15 еллыгына багышланган иде. Җыенда милли мәдәниятләрне үстерү эшенә дәүләттә акча бүлеп бирү, яңартылган милли сәясәт концепциясен кабул итү турында тәкъдимнәр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы федераль канунның 15 еллыгына багышлап үткәрелгән җыенга Татарстаннан Халыклар ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин килде. Чарада шулай ук федераль министрлар, урын басарлары, Дума депутатлары, җәмәгать булаты вәкилләре, федераль милли мәдәни мөхтәриятләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Федерация шурасы җитәкчесе Сергей Миронов алып барды. Күптән түгел Сергей Миронов Гадел Русия фиркасы җитәкчелегеннән дә китте. Хәзер Бердәм Русия фиркасы аны сенаторлыктан чакыртып алмакчы. Вазифадан киткәнче Сергей Миронов берничә мөһим белдерүдә ясап өлгерде. Русия парламенты югары палата матбугат хезмәте хәбәр иткәнче, Сергей Миронов май башында үткән шушы Русияның мәдәни сәясәте шурасы утырышында Русиядәге милләтләрне яклау кирәклеге турында әйткән булган. Мәсәлән, ул федераль милли мәдәни мөхтәриятләр кануны кабул итте. 15 ел буена күп кенә милли җәмгыятьләр тел, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау өчен өстәмә мөмкинлекләргә ия булды дип белдерде. Күптән түгел Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте үзенең соңгы елларда башкарган эшләренә хисап тоткан иде. Ул Европа шурасы грантын утып, татар дәреслеген чыгарды, федераль сабантуйларны оештырырга, төбәктәге зур сабантуйларны үткәрергә, татар теле дәресләрен, якшәмбе мәктәпләрен оештыруга ярдәм күрсәткән булган, әмма Федераль милли мәдәни мөхтәриятның җитәкчесе Илдар Гыйлметдиновның әйтүенә караганда, бу эшләрне алар иганәчеләрдән ярдәм, грантлар алып башкарган булган. Инде хәзер Федерация шурасы Сергей Миронов милли мәдәни мөхтәриятләрнең эшен финанс яктан ныгыту кирәклеге турында белдерә. Аның фикеренчә, мөхтәриятләрнең роле һәм финанслау яңа әзерләнә торган мәдәният турындагы федераль канунда билгеләнергә тиеш. Бюджетны әзерләгәндә дә бу өлкәгә акча бүленүне таләп итергә кирәк дип белдергән Сергей Миронов әлеге шура утырышында. Алай гына да түгел Федерация шурасы рәисе Русия төбәкләренең милли мәдәни үсеше дигән махсуслашкан программа төзү турында да уйланырга тәкъдим иткән. Шулай ук бүгенге көн проблемалары һәм чынбарлыкка туры китереп, яңартылган милли сәясәт концепциясен кабул итү кирәклеге турында да белдергән. Шушы һәм башка тәкъдимнәр белән сенаторлар Русия җитәкчесенә мөрәҗәгать итергә вәгъдә итте. Русиядә балалар бакчасыннан ук башка мәдәниятгә, телгә хөрмәт тәрбияләү турында әйтсә дә, Сергей Миронов россиян буларак үз билгеләне турында да искәртеп торды. Төбәк һәм җирле милли мәдәни программаларны тормышка ашырганда бөтен халыклар белән мөнәсәбәтләрне һәм Русия кешесе буларак үз билгеләнене үстерү мәсьәләсенә игътибар бирергә кирәк, дип әйткән Сергей Миронов. Аның сүзләрен Федерация шурасы матбугат хезмәте китерә. Чарада Русия мәдәният министры Александр Авдеев та чыгыш ясады. Ул Русиядә күптән әйтелеп килә торган милләтләр министрлыгын булдыру тәкъдимен яклап чыкты. Александр Авдеев бу өлкәдә вертикаль булмауына кызганыч белдерде һәм милли мәдәни сәясәт белән шөгыльләнүче дәүләт оешмасын булдыру зарурлыгы турында әйтте, дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Русия мәдәният министры Авдеев кайбер төбәк җитәкчеләренең бу өлкәдә башкарган эшен уңай мисал итеп китереп, президент губернаторларының эшенә бәя биргәндә милли мәдәниятне саклауга да карарга тәкъдим итте. Әлеге утырышта катнашкан Татарстан Халыклар ассамблеясы җитәкчесе һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин соңыннан үзенең белдерүләре белән чыкты. Айрым алганда ул читтәге ватандашлар белән эшне бик җитди һәм төгәл итеп алып барырга кирәк диде. Русиядә милләтләр министрлыгы булмаганда, дәүләттәге милли сәясәт кушылган Русия вице-премьеры Дмитрий Козак җитәкчелегендәге эшне дә активлаштырырга булыр иде, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Рәсми мәгълүматларга караганда, Русиядәге 59 милләтне вәкиллек итүче 800ләп милли мәдәни мөхтәрият теркәлгән. Уларның 16-сы федераль дәрәҗәдә эшли. Алар арасында Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият та бар.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Май бәйрәмнәренең берсе үтеп, икенчесе якынлашканда, Татарстандагы иҗтимагый мәдәни тормыш үз киенә дәвам итә. Бу атнада Татарстанда булып узган әһәмиятле вакыйгалар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Бу атнада республикада булган зур вакыйгаларның берсе итеп, мәгаен 4-нче май көнне башкала Казанда башланып киткән дөнья чемпионы белән уйнаячак финалистны билгеләү буенча шахмат ярышларын атарга кирәктер. Әлеге дөнья күләм мәгънәгә ия ярышта төрле илләрдән килгән 8 шахматчы көч сынаша. Алар арасында 10 елдан артык шахматтан ярак торган һәм хәзер кабаттан зур спортка әйләнеп кайткан милләте буенча татар булган Вата Камски да бар. Америка Кушма Штатлары өчен чыгыш ясаучы Камски беренче очрашуын Болгария шахматчысы Веселин Топаловка каршы уйнады һәм 5-нче май көнге нәтиҗәләр буенча яклардан берсе дә җиңүгә ирешмәде. Башка 3 пар арасында да шундый ук нәтиҗә күзәтелде. 26 майга кадәр дәвам итәчәк ярышларның җиңүчесе 2нче елда дөнья чемпионы исемен алу өчен хәзерге дөнья чемпионы Вишванатан Анант белән көч сынашачак. Әлеге шахмат ярышлары башланыр алдыннан, ягъни шул көнне Казанда шахмат академиясенә нигез ташы салу тантанасы да булып үтте. Гомум мәйданы 22 мең квадрат метр. 25 катлы шахмат академиясе Казанда туган авылым комплексы янында төзеләчәк. 18 ай эчендә сафка бастырылачак бинага нигез салучы арасында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, ФИДЕ җитәкчесе Кирсан Илюмжинов, Казан мэры Илсур Мечин һәм башкалар катнашты. Вакыйгалар дисциплинасының төймәләрен тарткалап, икенче бер дөнья беренчелегенә дә тукталасы килә. Бу көннәрдә Словакия Республикасында хоккей буенча дөнья чемпионаты бара. Буз хоккейын яратучылар өчен көтеп алынган әлеге ярышта Русия җыелма такымы әлегә кадәр матур уен күрсәтә алмады анысы. 5-нче майда Дания җыелма такымында көчкә генә 4-3 исәбе белән җиңгән русиялылар 8-нче майда Чехия җыелмасына каршы көч сынашачак. Шунысын да әйтергә кирәк, быелгы ярышта Русия җыелмасында 7 Татарстан спортчысы да чыгыш ясай. Олар Зарипов, Морозов, Терещенко, Емелин, Никулин, Корнеев һәм Белов. Моңарчы үткән беренчелекләрдә моның кадәр Татарстан хоккейчысына дөнья күләмендә чыгыш ясау бәхете елмаймаган иде әле. Тик киләсе уеннарда Дани Зариповны спорт белгечләре сүзләренә караганда НХЛ уенчысы Александр Овечкин алыштырырга мөмкин икән. Тақымдағы бірден-бір татар хоккейшісіне алдағы ойындарда ойнау мүмкіндігі берілер ме, онысы тақым тренері Вячеслав Быков ихтиярында деп білдіре білгішер. Бу атна диспісінің спорт түймелерін тартқалағаннан соң мәдәният түймелерінде барла баласы келе. Бу атнада бүтін дүния татар конгресі башқарма комитетінің ағымдағы елінің 15-18 июнь күндерінде «Милләт тұрмышы һәм дин» деп аталған 2-нче бүтін Русия дин әхілләрі форумын өткерәшәге бейгелі болды. Әлеге шарада Русияның 45 түбегінен 850-ге яқын татар дин әхілінің қатнашуы көтіләп. Ә бүгін Татарстанның халық шағиры Ринат Харис 70 яшлык юбилейін бейгеләп үтә. Әдәби тәнкыйтьче, татар, башкорт, чуваш, инглиз, белорус һәм урыс телләрендә 40-лап китап авторы Улян өлкәсендә 1941 елның 6 маенда туа һәм әтисенең туган ягы Буада белем ала. Ренат Харис 1997 елгы Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге һәм 2005 елда Русияның дәүләт премиялары лауреаты. Ол шулай ук Башкортстанның Фатих Кәрим һәм Чуашстанның Михаил Сеспел исемендәге премиялары иясе дә. Аның юбилее уңайыннан апрель аенда ук фәнни гамәли конференция оештырылган иде. Бүген исә ул хәерле иртә тапшыруына чыгыш ясап, үзенең буклетын бүләк итте. Бу атнада Татарстан Югары мәхкәмәсе җитәкчелегендә үзгәрешләр булды. Мәхкәмәгә күп еллардан бирле җитәкчелек иткән Геннадий Баранов лаеклы ялга китте. Оның орынына әлеге әхәмиетлі вазифаға Иргиз Ғайләжев белгіләнді. Юғары мәхкәмә жетекшісінің алмашынашығы алдан ұқ белгілейді. Барановқа 29 апрелді 70 яш толды. Қанун құшқанша, хүкімдарлар әлеге яштан соң лайықлы елға кетерге тиеш. Яңа рейске есе 54 яш. Илгиз Ғайләжев моңарчы Татарстан Юғары мәхкәмәсе жетекшісінің орынбасары вазифасын башқарған болған. Мәхкәмә дегеннән бу атнада Татарстан Югары мәхкәмәсендә Севастополчылар җинаятьчел төркеме белән Жилка җинаятьчел төркеме арасындагы мәхкәмә утырышлары дәвам итте. Анда Жилкалылар Андрей Грудинин һәм Марс Зариповны урлау һәм үтерү җинаятьләре тикшерелде. Бу җинаятьләр моннан 15 ел элек эшләнсә дә, без капчыкта ятмагандай, хәзер инде аларны эшләүчеләргә җәзалары бирелә. Җинаятьләр дигәннән моннан бер ай чамасы элек Таиф оешмасының икътисади куркынычсызлык бүлеге җитәкчесе Леонид Сабировның да үтерелүе турында әйтелгән иде. Татарстандагы эре нефть химиясе холдингы түрәсе 23 апрель көнне төнге сәгать 10-да пычак белән шәнчелгән килеш хастаханәгә салынган иде. Тик операциядан берничә сәгать узгач ул вафат булган. Сабировның үлеменә гараж күршесе белән сугышуы һәм пычак ярасы алуы сәбәпче икәне билгеле булды. Кемнәрдер тыныч тормышта үлә яисә үтерелә, ә кемнәрдер моннан 66 ел элек тәмамланган Куатан сугышында ватанларын саклап шәһит киткән. 9 май көнне Советлар Берлегенең Куатан сугышында җиңүе зур чаралар белән билгеләп үтеләчәк. Дүшәмбе көнне Казанда әлеге уңайдан бәйрәм парады оештырылачак. Узган елгыларыннан айырмалы буларак, быелгы бәйрәмдә кешерәк кенә авиа шоу да булачак. Җиңү парадында буралаклар шәһәр көгеннән киңлеге 4, буе 6 метр итеп тегелгән Татарстан, Русия һәм җиңү байраклары җилфердәтәчәк. Шул көнне кичке сәгать 6-да Мең еллык мәйданында 500 сәнгатьче катнашында бәйрәм концерты да оештырыла һәм төнге 10-да бәйрәм салюты атылачак.
Вакыйгалар дисбесе белән Казаннан Райнур Шакир булдым. Майның 2 бәйрәме арасы гомер-гомергә халыкның бакчада язгы эш башлау көннәре булып тора. Кайчандыр базар кибетләрдә кытлык булганда бакчада үстергән яшелчә җимешләр гаиләне ашату юлы булган. Бүгенге көндә җиләк җимешне ел әйләнә алып булганда халык хаманда бакчага агыла. Моның бюджетка файдасы бармы? Казан базарларының берсендә үсентеләр алып йөрүче халык белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр аралашты. Аның сәхифәсен сез Азатлык дулкыннарында тапшыруыбызның икенче яртысында ишетерсез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанда да сугыш ветераннарын зурладылар. Тантаналар 9 майда бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм 60 яш тулуны билгеләде. Булар хакында Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда 2-нче дөнья сугышында җиңүнең 66 еллыгына багышланган чаралар бу атна башында ук башланып китте. Төп тантана 6 май көнне Уфада үтте. Уфаның Конгресс холл бинасында 6 май көнне җиңү бәйрәменә багышланган зур концерт күрсәтелде. Анда ветераннарны котларга республика президенты Рөстәм Хәмитов, дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев, хөкүмәт әгъзалары да килде. Рөстәм Хәмитов үз чыгышында ветераннарны бәйрәм белән ихлас котлады һәм аларга һәр төрле ярдәм күрсәтүне дәвам итәчәкләрен ышандырды. Бәйрәм чаралары башка урыннарда да дәвам итә. Уфа шәһәр мәдәният сарайында да башкала мэриясе тарафыннан оештырылган зур кисе концерт булды. Анда сугыш һәм хезмәт ветераннары чакырылды иде. Өлкәннәргә күчтәнәчләр дә тапшырылды. 7 май көнне Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында да ветераннар өчен матур концерт күрсәтелә. Уфадагы офицерлар йортында да ветераннарны хөрмәтләү чарасы оештырыла. Шулай да җиңү бәйрәменең иң югары нуктасы һәр елдагыча 9 майга туры киләчәк. Уфада бу бәйрәм чаралары быел да иртәнге якта Җиңү паркында башланып китә. Анда республиканың барлык югары җитәкчеләре дә киләчәге мәгълүм. Алар башта Советлар Союзы геройлары Александр Матросов белән Миңнегали Гобайдуллинның һәйкәлләренә һәм Муса Гәрәевнең каберенә чәчкәләр сала һәм ветераннарны котлау тантанасында катнаша. Берничә урында сәнгать осталарының мәдәни программасы барса, башка бер урында солдат кухнясы эшләячәк. Бирегә килүчеләрне солдат боткасы һәм ветераннарны гадәттәгечә фронтовой 100 грамм белән дә сыйлау каралган. Көн дәвамында бәйрәм чаралары Уфаның барлык районнарында, ял бакчаларында һәм зур мәйданнарында дәвам итә. Кишин ісе Уфаның Мәжит Ғафури парк янында бейрәм салюты да була.
Азатлық радиосы Уфа.
Уфадағы Ихлас мәсті имам қатибы Мұхаммед Хазірет Ғаллем тұрмышында истәлікті вақиға 60 яшлік көркем юбилейін білгілей ол. 5-ші май күнні Уфа Нур Татар Дәулет Драма театрында аны құрметлеу кешесі зур концерт болды. Мұхаммед Хазірет Ихлас мәсітінде 1997 жылдан имам қатиб болып тұра. Нәқшул елда Уфа шәәрі хакимиеті тарафыннан Мұхаммед Хазірет жетекшілігіндегі Киров районының мүсілманларына Элекке Луш кинотеатр бинасы мәсет үшін тапшырылған еді. Қысқағына вақыт ішінде ярым жимірік бина матур етіп түзіклендірілді, әм таным аслық болып өзгерді. 2001 жылда Ихлас мәсеті толысынша тонтаналы түсті ашылды. Ихласының шушы шағыштырма шақысқа арада, Уфадағы Құдай үртлары арасында ең абырлысына әуірілуінде, оның имам қатибы Мұхаммед Хазірет Ғаллямовның үліші ғаят зур әлбетті. Мұхаммед Хазірет өзіншелікті шақыз. Башқұрстанның Мияке районында туып өскен егіт, мектепні тәмамлағаш, көптенгі қиялын тұрмышқа ашырып, Уфа Дәулет медицина институтына оқырға кіре. Оннан соң аспирантурада оқып, кандидатлық диссертациясында яқылай. Әмі 80-ші жылдар ұзағында Мұхаммед Ғаллямов ислам діні білен қызықсына башлай. Башта Уфадағы Жәмиғ мәсжиді янындағы медреседе 2 жыл, оннан соң Түркиядағы университетте діни білім ала. Шуннан соң өзін толысынша хақ дінге қызмет етуге бағышлай Мұхаммед Ғаллям. Мұхаммед Хазірет Ихлас мәсжидін діни өзек кіне түгіл, әшін бір мәдени, рухи мәркезге де өрілдіре. Бірде мәсжиднің өз радиосы, телевидение тапшыруларын әзірлеуіне ұйыстыра, нәшрият ашып жібере. Мәсжиднің 200 кіші сыйдырышлы тамашалар залында Риза Фахриддинге һәм башка асыл затларга багышланган конференциялар, кишеләр уйыштыруны да гадәткә кертте булдыклы имам хатиб. Биредә әледән әле мәдәни чаралар да үткәрелә. Аларга Татарстанның күренекле сәнгать осталары, шул исәптән Зөһрә Сәхәбиева кебек олуг чыршылар да килеп чыгыш ясады һәм әле дә ясый. Мәсҗиднең тышкы һәм ичке күренешен матурлау өчен әле дә дәвам итә Мөхәммәд Галләм. Хәзер ул шушы мәсҗиткә һәр берсе 38 метрлы 2 манара төзүтү өчен башлады. Шулай итеп, һәр яңа туган көнгә шатланып, һәм мөмкин кадәр күбрәк дин кардәшләрне иманга тарту өчен зур тырышлык салып яши милләтнең асыл улы. Мөхәммәд хәзрәтне Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театрында күркәм юбилей белән котлаганда чыгыш ясаучылар аңа барлык игелекле эшләре өчен зур рәхмәтләрен әйтте. Һәм тынгысыз дин әһеленә киләчәктә дә дәрманлы эшчәнлек теләде. Казаннан Мөхәммәд хәзрәтне котларга дип күренекле шагыйрь Марсел Галиев, танылган журналист һәм дини китаплар нәшер итүче Фәния Хуҗахмәт һәм сәнгать осталары килгән иде. Мөхәммәд хәзрәт үзен хөрмәт итеп килүчеләргә зур рәхмәтләрен җиткерде һәм алдагы уй ниятләре белән уртаклашты. Әлеге көндә мәсҗиднең манараларын төзибез, аннан Болгарга, Иерусалимга сәяхәтләр оештыруга әзерләнәбез, диде Мөхәммәд хәзрәт.
Адам бирсенин тәнендә яны бар икән, аның ниятләре, хыяллары да булмый калмый. Гомер дәвам итә бит. Алла насип итсә, быел менә Болгарга баруны бик якында хәзер оештыралачак, чөнки анда бик күп үзгәрешләр булды. Мин Мир Шәймиев атабыз бу эштә бит инде бик куәт белән, бер гайрат белән эш алып барыла. Безгә һәр ел саен анда бару яңадан да элекке барганнардан да күңеллерәк, чөнки анда барган саен һәр үзгәрешләр алга китеш, димәк, халкыбызның бер рухи мәркәзе, рухи түренә әйләнеп бара Болгар тусаклары, Болгар ирешләре. Менә быел Алла бирса, шушы бәйрәмнәрдә, шушы тантаналарда тагы да катнашырбыз дип халыкка аңлату эшләрен алып барабыз. Инде менә бу исламның мөхәттәс җирләре Ихлас мәчетебездә ул беренче тапкыр булды. Менә быел да хәзер, быел да Иерусалим Аль-Акса мәчетенә бер сәфәр Алла бирса оештырылачак. Бераздан соң инде халык җыелды. Бу да бик күңелле вакыйга. Пайгамбәрләр ватаны, җир йөзенең иң мөхәттәс җире, Кудус шәһәре Иерусалимдә булу, ул әлбәттә мөселманнар өчен бер фазилет икәне билдәле. Булары менә хыял, булары дәрт белән эшләнә бит инде, ләкин безнең асыл максатыбыз ул Ихлас мәчетебез, Уфа мәркәзебезнең дини хаятын, милли рухын булдыру. Менә инде ике манараларыбыз күкләргә күтәрелә башлады бит инде. Хөкүмәтебезнең ярдәме белән аның проектлары килешенде һәм бу эшләр бара.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт хәзрәт Галләм быелгы Рамазан аена да әзерлек башлаулары хакында әйтте. Улык бәйрәмдә елдан ел күбрәк кеше айрыша яшьләрнең катнашуы шатландыра ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы Уфа.
Азатлык
радиосы. Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне ачык микрофон сәхифәсенә чакырабыз. Майның 2 бәйрәме арасы халыкның бакчада язгы эш башлау көннәре. Кайчандыр базар кибетләрдә кытлык булганда бакчада үстергән яшелчә җимешләр гаиләне тукландыру юлы булган. Бүгенге көндә җиләк җимешне ел әйләнә алып булганда халык һаман бакчага агыла. Моның бюджетка файдасы бармы? Казан базарларының берсендә үсентеләр алып йөрүче халык белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр аралашты.
Безнең теплицабыз бар. Шунда мына кыярлар утырттык, помидор утырттык. Үзебезгә җитә инде сату белән шөгыльләнәбез. Кышка әзерлибез, безнең җиребез күп, но бәрәңгеләр утыртабыз, чәчәкләр утыртабыз.
Менә нишә 15 ел инде бакчадагы бөтен үзебез үстергән ниләр белән тукланып барабыз. 10 сотый.
Тагын нәрсәләрегез бар бакчагызда?
Помидор, кыяр, кебесте, баклажан, борыш, шөгендер, кишер, суган. Ну, тормыш иптәне дә икәү инде. Балалар булаша.
Нинди сорт бу?
Ну, вот же написано Невский дигән. Бакча бар, бик яхшы подспорье. Кишер дә тутабыз, шөгендер дә тутабыз. Җире әйбәт,
күлле җир.
Урман янында. Бәйрәмгә бик катыңды, булды бик катыңды бәйрәмгә. Кыяш булды су кирәк. Менә 4 сотыйдан 1 тонна бәйрәм алдык инде. Әле кирәк булса сатырга да мәгу бер 10 капшак. Без инде беренче майда тоттык. Анда утырт. Сарымсакны күздән утыртасың бит инде. Шартта сарымсаклай бар инде. Редиска кыяр.
Ничә сута җирегез инде?
17 бөтенесе. Бакча бер наверное 10 нап бар инде.
Корбуз да үстерәбез.
Кавын да үстерәбез.
20 елдан артык инде.
Без
үзебезнеке мен рәхәттәнеп күп вот нашим. Кайбер сал 4 килога җитә корбузның. Кило-кило 200 грамм помидорлар, без химиклар. Болташ районы. Безнең 15 сута җирегез бар. Китеев дигән җирдә ишеткәнегез юк.
Әйе, ишеткәнбез.
Су буенда. Шунда. Берне инде химикат кертмибез бу нәрсәгә дә.
Рәтен белеп.
Алтайдан рассыпчысы бик тәмле бәрәңге.
Алма да алдым, чәй дә алдым. Элек бар исе салкында эшегәннәре шуңа күрә алган иде. Менә алабыз инде. Күңел өчен инде менә ата юк бит бакчада үлделәр, менә хәзер үсәләр инде. Кая булар әле үскәнче, бәлки үскәч китерләр. Суганнар утырттык инде. Бәрәң утыртмадык әле. Менә тугызынчы майда алар берсә утыртырбыз инде. Бусы карлыган.
Карлыган.
Бусы алмагач. Кеше алдым. Алдым.
Мы взяли яблоню, смородину. Сейчас хотим взять малину. Это только для красоты, для души.
Алмагач алдык. Колонна формасында үсеп чыга. Бик киң булып үсми. Алмалар бик тәмле, летний осенний сорт дип әйттләр. Кызыл карлыган һәм кара карлыган. Бик тәмле дидләр. Бик әйбәт сортлар сайда
булды. Бакчагызда тагын нәрсәләр бар үзегезнең? Менә җитәме шушы бюджетка ярдәм итәме сезгә шушы утырткан әйберләрегез?
Җитәм, истеп куябыз бит элек булганнарны.
Әйе, тагын нәрсәләрегез бар?
Бөтен нәрсә, шиеләр дә бар, алмагачлар дә бар. Ну, менә каладны видно, юк әле.
Быел әле нәрсә утырттыгыз?
Быел әле бакча җитеш Әле утыртып булмады. Бере беренче шушылар булар, пожалуй.
Бал бар безнең Мөслим районыннан.
Күп мумарта тотасыз?
Ой, күп, әйтмик әле. Әйт күп, әти тота ие. Прополис бар, пыльца, перга. Настойка прополис сатабыз. Моны курчия, конечно.
Бер пакеты күп тора инде моның.
70 сум.
Ярдәм итәме соң сезгә үзегезгә шушы умарталык торту?
А как же? Ярдәм итә. Ул гына. Постоянно сатып булмый. Эшлибез.
Кем карый инде умартаны?
Әти, әти карый мине.
Никакой пользы нет в этом. Один труд, труд и еще раз труд. Земля, спина болит, артрит ног.
Но все равно вы вот занимаетесь почему? Людям?
Потому что не хватает пенсии.
Казанда бакчага чыгарга әзерләнгән халык белән Мәликә Басыр аралашты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Тимер Шибыгы артына исемле яңа китап дөнья күрде. Автор Рәүф Ибраһимов язучы түгел, әмма ул ишеткән бер кыйса авторны китап язуга тәргән. Төрле кешеләрнең истәлекләре нигезендә язылган бу әсәр инде мәрхүм Касым хәзрәт Нуруллинга багышлана. Совет чорында динне һәм Коръәнне үзе укып өйрәнгән Касым хәзрәт тоткыннар янына йөргән гыйбадәт бүлмәләре ачуга ирешкән. Касим Нуруллин бернинди дә дәрәҗәләр алмаган, әмма ул коткарып туры елга бастырган тоткыннар белән аралашкан автор Рәүф Ибраһимов Касим бабайның шиксез мәрхәмәтенә һәм армый-талмый алып барган фидакар эшенә кат-кат соклануын белдерә. Рәүф әфәнде Ибраһимов бүген булар хакында үзе сөйләр, аның белән Ландыш Харасов әңгәмә корды.
Менә безнең Казанда авиатөзелеш районында моторостроительный дип атала торган завод бар. Менә шушы заводта бер эш лидер иде. Ул үзе менә Татарстанда Әлки районында туган Яңачал авылында инде шуннан аны әтисе 13 яшендә вакытында алып килгән Казанга һәм шушы моторостроительный заводта сугыш башланган вакытта сугыш башланыр алдыннан үгенде. Ул анда модельщик дип аталар безнең әйткән вакытта алтын кулы тимерче булып эшли башлый инде. Аннан шуннан соң сугыш җиткәч, сугыш башлагач, аны алып китәләр сугышка. Аннан соң сугыштан шунда әйләнеп кайтты хәрби хезмәттән инде. Һәм тагы шунда эшли башлый. Аннан хәтерлибез инде Советлар Союзы вакытында, коммунистлар режимы вакытында Динбекте лагер иде. Менә бу бабай үзлегеннән дингә өйрәнеп, Коръәнне укырга өйрәнеп, бергә тормыш иптәше белән Коръән укый башлар инде. Аннан шунасы менә бераз генә дингә ирек бирелә башлагач, ул төрмәдән төрмәгә йөри башлый. Төрмәдә бит безнең тоткандар мөселманнар күп бит инде. Бу ягы мине ничә гаҗәпләндерә. Менә бу бабайның әле әйтеп китергә онытканмын. Аның ич баласы була. Алласы Гомәр исемле, ике кызы, берсе Сания, берсе Мәдинә. Менә шушы әчесенә дә ул югары белем бирә, әчесе дә табиб булалар. Менә шушы табиб булганнан соң олы улы Гомәр яшел үзәндә эшли башлый. Эшли башлаганнан соң без беләбез бит инде шәһәрдәге хәл-әхвалне, андагы тәртипләрне. Менә шушы улын Гомәрне эштән кайткан вакытта кенап үтерләр җинаятьчеләр. Аннан шуннан соң күп тә үтми икенче кызы Санияның ире. Әйе, Санияныкы шул. Мәскәүдә табиб булып эшли башлый. Анысын да Мәскәүдә кенап үтерәләр. Менә шулай туры килә бит инде. Менә шушы кызының ирен, киевен була инде. Икенче киевен. Аны алган булганнар без хәтерлибез бит инде. Афганстанда нәрсә дип аталар иде әле? Интернациональ долг дип аталар иде. Менә шунда сугыш калып китәләр. Шунда ул сугышта үлә. Шулай итеп, менә бу гаиләдә бер буында дип әйтергә кирәк, һич ир заты юкка чыга. Менә шушындый фаҗига кичергәннән соң, менә мин гади баш белән уйлавым кирәк, кешегә нәфрәт уяна, менә бөтен дөньяга нәфрәт тискәре карый башлады. Әмма ләкин бу бабай ни өчен мин аны хөрмәт итәм, мин аны уникаль дип алдым. Ул теге үзенең җанына, тәненә, калбына нәфрәтне үткәрми. Ул менә шушы җинаятьчеләрнең утырган төрмәсенә барып, шуларны тәрбияли башлый һәм шуларны намазга бастыра. Менә миндә хәзер китабым да бар инде. Менә шушы төрменең җитәкчесе белән сөйләштем мин. Ул Галямов исемле бик акыллы бер иптәш инде. Менә аның әйтүе буенча, менә бу бабай менә безнең Пләтән төрмәсенә 16 ел дәвамында йөри. Шунда менә шушы төрменең начальнигы әйтүе буенча 1600 җинаятьчене намазга бастыра. Менә ис китмәле хәлендә. Әле аның белән туктап калмый ул. Менә бездә Северский бар, Нарпановка бар, тагы кая. Менә шушы урыннарга барып, менә шушында да кешеләрне дингә тартып, менә шундагы төрмә җитәкчеләренә кирип, алар белән сөйләшеп, аларны күндереп, менә кеше намазга баса икән, аларга бик каршы килмәскә дип инде. Менә шушындый рәвештә эшли ул. Аны сөйләтәләр, әгәр дә кеше төрмәдәме ул, иректә түгелме? Әгәр дә ул намазга баса икән, ул бит хәләл ризык ашарга тиеш. Аннан соң плюс шуның өстенә бит әле безнең бәйрәмнәребез бар. Менә шушы эшне дә бабай үзе өстенә ала. Менә аны хәләл җәфәте Зәнәб апа әле исәсә ул. Менә аның әйтүе буенча, менә шул Касым бабай кая хәләл ис саталар. Аны кем нинди ышанычлы кеше куллардан, мөселман кешесеннән ризык алырга була, менә шушыларны тауып, шушылар белән сөйләшеп, анасын Абдулла исеме менә хәзер бездә Мәскәү районында Мәскәү базары дип әйтә базар бар бит инде. Менә шунда Абдулла исемле бик акыллы бер эшле мөселман төсле. Шунлардан машина алып, менә шулай итеп ул теге хәләл ризыклар ташыган бәйрәмнәр вакытында менә шушы мәчетләргә тирмәде дигән мәчетләргә. Менә шушыны ишеткәч белгәч мин түзмәдем, үзем язучы булмасам да, менә шушы мәгълүматларын җыеп, үземчә китап рәвешендә яздым. Китап Аллага шөкер дөнья күрде, 500 данеден чыктым да. Сатууда деген нерсе бармы юкмы десем билмейм эле отурда мен бир кызысына туран киши түгел. Менин үчүн мына ошо китапны жазарга, ошо маалыматты халыкка жеткиргенин деп һәм аңлатырга кимде ким мусулмандарын жинечи итеп кенә күргә тели икән, күргә тырыша икән, алар бик дөрес эшләмиләр. Менә шушы бабай үрнәгендәге әле бу меңнән бер үрнәк кенә. Менә бабай үрнәгендәге менә шушы фидакар кешеләрне, фидакар мусулманнарны күрәсе иде. Һәм аларның эшләгән кылган гамәлләрен дәүләт дәрәҗәсендә күтәрәсе иде.
Ә бу Касим бабай үзе бер кая да имам да булып тормаган иде, әйме? Теге хәзрәт тә түгел, гади генә бер мусулман кешесе, әйме?
Гади генә бер мусулман кеше. Ул кешеләрне сөйләп беткән. Ул беренчедән менә әрмәгә барганнан соң инде анда игълан итеп куя торган булган икән дә. Менә мусулман кешесе шушы шу кеше, менә шушы көннәрдә дигән инде әңгәмә үткәрә дигән рәвештә инде. Аннан соң кемдер килә, кемдер китә. И менә шул килгән кешеләр бу әңгәмә кыра. Аларга аңлата, ни өчен алар менә шушы җинаят юлына басыны бетерсе бар инде. Бар гадиллек, бар гадилсезлек дигән нәрсә инде. Менә шушы әгәр дә кеше гадилсезлек белән эләгә икән төрмәгә, ул менә бу төрмәнең теге начальнигы белән сөйләшеп, юристны чакыртып, алар белән сөйләштергән. Әгәр дә мәгәр кеше гаепле булып эләгә икән инде, ул вакытта ул аңлаткан инде. Син бит Алла Тәгалә нең канунына каршы килеп яшәгәнсең бу дөньяда. Менә шуңа күрә менә син үзең бу төрмәдә утырасың дип инде. Ул шул булган. Аннан соң анда беренче тоткын белән сөйләштем. И бер сәмәнә нәрсә сөйле. Ул төрмәгә эләккәннән соң, төрмәгә эләгә бит инде. Саулыгы бик катын начарая, бер 5-6 мәртәбә операция ясалар. Менә үләр дәрәҗәдә була, күзендә ачылмый торган, ачылмаш рәвештә килгән була. Менә шунсын, менә ул миңа сөйләү буенча шулай инде. Менә бер заманы күзем ачып карасам, ишек ачылган кебек булды. Карасам, бер бабай кирип килә, кулында пакет тулы кып-кызыл алма. Ул менә шул Касым бабай кирип утыра, менә шушы төрмәдәге шул тоткын янына больницага инде. И әкрен генә исемен сорашып, авызын ачтырып алма каптыра башлый. И менә шулай итә. Сыңыннан нәрсә белә бетә, менә шушы үләм дип, үләргә дип яткан кеше, кыш көне аларның агач мәчетләрен яндырганасын термәдә, алар кыш көне бетонны чиләк белән күтәреп, икенче катка мәчетнең диварын заливать итәләр. Беләсең, менә бу бер генә очрак әле. Менә шулай ул теге кеше белән сөйләшә белгән кешене куркытып түгел, җайлап, аның тек хәлен аңлап, аны намазга бастыра белгән.
Төрмәләргә үтеп керүдә бернинди шикләрме? Бик авыр диләр бит хәзер төрмәләргә үтеп керү.
Бүгенге көндә бәлки шулайдыр. Но теге вакытта хатырыз бит, бераз генә демократия дигән нәрсә булып алды, дингә ирек бирелде бит инде. Менә ул вакытта Зәйнәп апаның әйтүе буенча ниндидер газетта язылган була инде. Анда теге беркемнең дә сүзе буламы, или ничектер анда газета мәгълүмат ала ул. Анда ул газета әйтергән була. Менә шушы төрмәдә руханилар килә башлар. Әмма ләкин алар православлар. Нишә безнең теге мөселман дине буенча руханилар күренми дигән кайдыр теге мәкалә кебек күрә ул. Или мәкалә арасында шунда бер-ике җөмлә була менде. Шунысы шушы газетаны кулына кисәсенә тыга да, менә хатын әйтү буенча да, китә шушы пилеттән төрмәсенә. Ул иглан элеп куя инде. Менә шул иглан булганнан соң төрмәдә бит анда потумы, мәктәп кебек әйбер бар икән агачтан төзелгән инде. Менә шушында бер бүлмә кебек урын алып инде, менә шушында ул эшли башы кешеләр белә инде. И шунда бер кеше килә, ике кеше килә, 10 кеше килә мөнәшәт шулар белән эшләгән вакытта инде. Аларын яндыралар менә бу агач мәчет дип әйтәм инде, менә шушы мәктәп кебек урындагы алар менә шушы биналарын яндыралар. Аннан соң яндырганнан соң инде ул вакытта уже төрмәнең директоры алмашкан була, татар кеше килә инде. Ул әйтә, ярый Касым бабай, менә без сиңа яңа урын бирәбез, төзерсез дип инде. Вот, менә шушы алар шушы кыш көне салкында инде чиләк белән бетонны икенче катка күтәреп, диварны заливать итеп, бизләре мәчет төзәләр.
Ә бу ничәнче елларда була?
Хәзер әйтәм, Касым бабай үрде 2006 елның 5 декабрендә. Но әйтик бер 2002-ләргә буларга тиеш дип әйтәм инде, 2003-ләргә булгандыр инде менә бу теге янгынна синтез дигән нәрсә. Менә анысын мин ул датаны карарга тиеш. Шуңа күрә менә тегел итеп менә шушы көнне шушы елда алар мәчете янып, икенче мәчетләр дип менә бүген әйтәм мөмкинлекне. Менә бу безнең Мәскәүдә ниндидер мөселман оешмасы бар. Менә аның исемендә язылган. Алар Россия буенча игълан биргән булганнар икән дә. Анда 10мы 12мы сорау була. Менә бу дин буенча. Менә шу сорауга кем тигел җавап бирә, аларга ну призревшендә инде. И койымында килә хатлар. Һәм Касым бабайның шәкертләре дә менә шушы 12 сорауга җавап бирәләр. Аннан шуннан соң карыйлар хатлары тикшерәләр бит инде. Иң дөрес җавап, менә бу Касым бабай язып, Касым бабайның шәкертләре язып җибәргән җавап була. И шуннан соң теләр карыйлар адрес терменеке. Кайлар бу нәрсә берәр розыгрышмы дип инде ышанмыйлар моңа. Һәм киләләр менә шушы адрес буенча Казанга инде. Киләләр Казанга керәләр пилетен термәсенә, сөйләшәләр теге тоткыннар белән, карасалар бар да туры килә. Берендә алдау юк, менә термәдә утыручы кешеләр язган булалар инде. И шуннан соң алар биреп калдыралар хаҗга юллама, бу бушлай инде, бүләк рәвешендә. Ә бит термәдә утыручылар тоткыннар хаҗга барамылар бит инде. Ха, нишләргә? Аны инде әйтәләр, ярар, без барамыз, безнең өчен бабай барсын, безнең остазыбыз Касым бабай дип инде. Касым бабай әйтә, юк җәмәгать, бу сезгә бирелде, миңа түгел, мин бармыйм аның өчен. Шулай итеп, бу сүзләр баш, юлламаның вакыты бар бит инде. Шуннан соң Госман хәзрәт ул вакытта мөфти иде, чакыртып алар Касым бабай әйтә, и аны үгетте, син бармасаң, ярамый, акча белән дә менә кире кайтырга ярамый. Әгәр дә бирелгән икән, шушы ният белән. Хаҗга барырга нияте белән. Демәк, хаҗга барырга кирәк. Шул вакытта соң Касым бабай ризалаша да китә хаҗга. Менә шушы тоткыннар исеменә инде. Әмма ләкин Зәнәп апа әйтүе буенча инде ничектер аннан әйберләр алып кайтып. Аларга тагы нәрсәләр китереп, аларга бит гафу итегез, трусы да кирәк, майка да кирәк, анда алмашка тие кирәк, бу кирәк. Шундый әйберләргә алып, үзенчә менә шушы бәһаны кире кайтарган инде тоткыннарга. Үз өстенә генә каласы килмәгән инде.
Касым хәзрәт Нуруллин турында «Тимер шибыгы артына» исемле китап авторы Рәүф Ибраһимов бу китапка тагын күп мәгълүмәт сыймый калды ди. Касым бабайның совет чорында Казанның Каравай мәчетен төзү тырышлыклары белән йөрүе дә бик гыйбрәтле. Рәүф Ибраһимов эзләнүләрен һәм истәлекләр җыюны дәвам итәчәген белдерде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 299-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарапчасы: Мән тәшәббәһә би каумин фәһуә минһум. Тәрҗемәсе: Бер кеше бер кавемгә охшаса, шул кавемнән хисап ителер. Риза Фәхреддин шушы хадискә биргән аңлатмасында бу хадискә таянып, ислам диненә кайбер нигезсез гадәтләр кертүче, башка халыкларның яхшы якларының мөселманнар тарафыннан үрнәк итеп алынуына каршы чыгучы кешеләргә һөҗүм иткән. Аларның дәлилләрен юкка чыгарган. Риза Фәхреддин үзенең аңлатмасында боларны әйткән. Шушы хадискә аңлатма бирүчеләрдән кайберләре кием салымда охшаса дип мәгънә бирәләр. Ва кайберләре дә бер кавемнең үзләренә махсус булган нәрсәләрендә кирәк киемдә булсын, ва кирәк торыш йөрештә, ва кирәк берәр төрле күренешендә булсын диләр. Кайберләре исә кафирләргә охшауны максат итсә вә теләп охшаса дип тәфсир кылалар. Иштихат, ягъни төп дин принципларына карап, яңа дини дәлилләр чыгару юлы ябык түгел дигән кешеләрне орышучы вә матбугат васитасы белән кимсетүче, үзләренең дә мөҗтәһид, ягъни дәлил чыгаручылар сүзеннән бер генә карышта читкә чыкмаучы адамнар икәнлеген дәгъва кылучы, безнең заманыбыздагы дәмәллалар, хәзрәтләр, башкаларны аят вә хадис белән яңа дәлил чыгару дәрәҗәсеннән куып төшергәннәреннән вә бу вазифаны үзләренә имтияз, ягъни аерым хукук итеп алганнарыннан соң, эшбу хадис белән бик күп нәрсәләр хакында дәлилләр чыгардылар вә хисапсыз күп яңа хөкемнәр төзеделәр. Мисал өчен, бу җирдә бер-ике маддәне искәртеп үтүдән шаят зарар булмас. Беренче, ысулы җәдидә, ягъни яңа Европача мәгариф системасы белән укыту вә язарга өйрәтүләр, кара такталарга яздыру вә парталарга утыртулар, укытучыларның аяк өстендә йөреп өйрәтүләре, гомумән низамлы тәртипле мәдрәсәләр вә европалылар тарафыннан кулланылган тәгрим ысуллары башка диннәргә охшау була. Бу исә бер кеше бер кавимгә охшаса, шул кавимнән хисап ителер дигән хадис белән тыела диделәр. Бу турыда бик күп рисаләләр, ягъни китапчыклар язылды. Матбугат белән макаләләр таралды. Бөтен мәмләкәт мөселманнары укыдылар, ишеттеләр, сөйләштеләр. Шуның өчен озын язарга хаҗәт юк. Бер кеше бер кавимгә охшаса, шул кавимнән хисап ителер дигән хадистән дәлил чыгаручылар тарафыннан чыгарылган яңа ысулда укыту низасы бу көндә бик явашланган, хәтта күп кешеләр фикеренә күрә беткән булса да, тәсире һаман да бар. Бу китап, ягъни Джавамигул Келим шәрхе басылган вакытта, Казан газеталарының берендә ушбу хәбәрне укыдык. Казан байларыннан бере Айбаш Киеге исемле авылга ир һәм кыз балаларга махсус мәктәпләр төзеп, бөтен чыгымларын үзе күтәрәчәк вә мөгәллим, ягъни укытучы куеп, аңа вазифа тәгъин итәчәк булган вә мәчет картларыннан шушы хусуста ризалыкларын сораган. Моңа каршы авыл кешеләре, хусусан мәчет картлары нинди җавап бирерләр дип беләсез. Әлбәттә, йылы-йылы дуа кылачаклар дип күңелегезгә килер. Һәр берегезнең дә күңеленә шулай киләдер. Ләкин Айбаш Киеге авылында булган мәчет картлары байның шул эшенә каршы эш бу рәвештә җавап язганнар. Безнең илгә җәдид, ягъни яңача метод белән укытучы мөгаллим китереп тә мәшәккәттәнеп йөрмә. Җәдид укытуга безнең яшәбез вә картыбыз риза түгелбез. Икенче, бу кешеләр эшбу дәлилләренә, ягъни бер кеше бер кавимгә охшаса, шул кавимнән хисап ителер дигән хадискә таянып, күмәргә алып барган вакытта мәйетләрне арбаларга салып алып бару ярамый диләр. Хәлбуки мәйетләрне арба белән алып баруның тыелган булуы хакында Коръән вә Сөннәттә, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүзләре һәм эшләгән эшләрендә башка бер дәлил барлыгы мәгълүм түгел. Охшау һич ярамаса, мәйетне кабергә күмүнең үзендә охшау бар. Ягъни башка кавимнәр дә мәйетләрен күмәләр. Өченче, бу кешеләр мәчеттәр хозурына Җәмгыятли хайриялар исеменә садака бирү сандыклары куюдан тыйдылар. Монысы хакында да Коръән вә Сөннәттә башка бер дәлил бардыр дип белмибез. Дүртенче, эшләпә вә пальта, сюртук вә фуражка киюләргә бик каты сурәттә каршы килделәр. Болар үзләренең чапан вә чалбарларын, бүрек вә толыпларын, пима вә чикмәннәрен, колакчын вә калпакларын, ойык вә чабаталарын, казаки вә камзулләрен, кәрәпүш вә күлмәкләрен сөннәткә туры килә вә сахабәләр кигән киемләргә охшы дип белгәнлекләре аңлашыладыр. Юк исә, киім хакында бу кадәр кыюлык белән дәгъвалашмаслар вә үзләре кигән киемнәрдән башкаларны инкар итмәсләр иде. Хәлбуки Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең грекләр чүппәсен киеп намаз укуы вә Иран тилсаны кигәнлеге катый беленәдер. Озын бер хадисендә Ибне Габбас хәзрәтләре айрым бер әмер булмаган урыннарда Мөхәммәд пәйгамбәр китап әһелләренә, ягъни христиан һәм яһудиләргә охшауны сөйәтер иде ди. Кадерле диндәшләр, сез бер кеше бер кавемгә охшаса, шул кавемнән хисап ителер дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатманың беренче өлешен тыңладыгыз. Аннан үзекләр укуына киләсе җомга көн төнге һәм шимбә көн иртәнге программабызда дәвам итәрбез.
Сез Риза Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.